วมเนี่ยก็ยังเป็นประโยชน์มากนะฮะถ้าไบเดนเข้ามาเนี่ยระบบการค้าทั่วโลกก็จะเป็นระบบระเบียบขึ้นอันนี้เรื่องใหญ่เนา
ะ
นอกจากบุคลิกของแกที่มันต่างกับคุณทรัมป์คนละเรื่องคนละราวนะเพราะคุณทรัมป์ดาคาดาวอะไรแกไม่ได
้
คนนี้ก็ท่านไบเดนก็ค่อนข้างจะสุภาพบุรุษมากหน่อยใช่ไหมครับชัดเจนดี
อ
ันนี้ความน่าเชื่อถือของตัวผู้นำนี่ก็สำคัญวันนี้ก็อยู่ตรงแนวนี้นะฮะอายุหุ้นหรือว่าทองขึ้นเนี่ยเพราะมองว่าบุคลิกมันต่างนะ
อ
ันนี้ถ้าชนะนะครับเรื่องที่หนึ่งเลยเนี่ยผมว่าเราสนใจมากก็คือเรื่องสงครามการค้าใช่ไหมครับกับจีนนะในส่วนของผมเนี่ยเข้าใจว่าคงจะไม่รุนแรงมากกว่านี้แล้วนะครับแต่นี่วิธีถอยเนี่ยก็คงไม่ใช่ถอยทีเดียวจบไปเลยก็คงจะตรงกันข้ามคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าความคิดของทางฝั่งเดโมแครตก็ยังมองจีนว่าเป็นคู่แข่งใช่ไหมครับไม่ใช่พาร์ทเนอร์นะฮะทีนี้ก็เข้าใจว่าคงจะต้องมีการทำสัญญาอะไรบางอย่างระหว่างสองฝ่ายนะฮะว่าต่อไปจะต้องดูแลการค้ายังไงต่ออะไรเป็นขั้นเป็นตอนเหมือน FTA นะแต่ว่ามันคงเป็นแค่ agreement เฉยๆนะครับในบางเรื่องบางราวเช่นเรื่องทรัพย์สินปัญญาเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยแรงงานเรื่องความโปร่งใสอะไรก็ว่ากันไปแล้วภาษีก็คง ผมเชื่อว่าต้องถอยนะฮ
ะ
ทางอเมริกา ขอโทษนะทางอเมริกาก็คงต้องถอยคือไม่ใช่ยืนอยู่ตัวเดิมนะคือมันจะต้องผ่อนคลายอันนี้ก็จะมีผลกระทบที่ดีต่อเรานะเพราะว่าในฐานะที่เป็นผู้ผลิตนะในห่วงโซ่เดียวกันเนี่ยก็อาจจะได้ประโยชน์แน่นอนอันนี้กันภาพใหญ่ๆเนาะสำหรับอีกภาพนึงก็คือเรื่อง WTO องค์การการค้าโลกซึ่งตอนที่คุณทําอยู่นี่ก็
ไม่เอาเลยแกไม่เอาเลย
ไม่เอาเลยแกเล่นกฎของข้าพเจ้าใช่ไห
ม
คนอื่นไม่สนนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเลิกไปก็ระบบการค้าก็ต้องสู่ระบบที่เป็น
ก็มาใช้พหุภาคีมากขึ้น
ใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็จะทำให้มีความมั่นใจขึ้นในระบบการค้า
เห็นคนพูดเรื่องนี้กันเยอะคุณพัชรินคุณพรศิลป์ไอ้ CPTPP เนี่ยว่าแนวโน้มเนี่ยก็สหรัฐก็อาจจะกลับมาเข้า CPTPP อันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่ว่างั้นเราควรจะเข้าเปล่ามันก็จะมีน้ำหนักเรื่องนี้ไหม
ผมมองว่าเปอร์เซ็นต์เข้านี่ 80% นะครับคือสรุปว่าเข้าอ่ะนะแนวโน้มนะแต่เมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าอันนี้สหรัฐตั้งแต่สมัยท่านไบเดนเป็นรองประธานาธิบดีแล้วคุณโอบามาเนี่ยเขาก็อันนี้ถือเป็นยุทธศาสตร์ในการสกัดจีนด้วยนะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าจะคงเข้ามาใหม่ครั้งหนึ่งแล้วก็สมาชิกทุกคนก็อยากให้เข้านะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็เคยให้สัมภาษณ์บอกถ้าไม่มีสหรัฐก็ไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร
่เพราะมันตลาดใหญ่อะเนาะ
ใช่มันไม่มีผู้นำนะครับแต่นี้พอเข้ามาเนี่ยกฎระเบียบอาจจะต้องขยับขยายขึ้นไปอีกวันนี้มันมีหลายเรื่องที่เราตัดทอนลงใช่ไหมครับก็ต้องกลับเข้ามาใหม่เป็นเรื่องทรัพย์สินปัญญาอะไรที่เข้มข้นขึ้นนะแต่นี้คุณรัชพลถามว่าแล้วประเทศไทยจะเอาไหมนี่ขนาด CPTPP เรายังไม่เอาเลยแล้วก็ถ้า TPP เนี่ยเราจะเอาหรือคนจะคิดต่างกันนะอย่างผมนี่จะต่างกับคนอื่นค่อนข้างเยอะซึ่งอาจจะเคยเรียนให้ทราบแล้วว่าในข้อตกลงไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยต้องมองว่าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจนะสังคมแต่ถ้าเราไปถามคำถามที่ถามบ่อยๆว่าได้เสียอะไรนี่มันหาคำตอบไม่ได้หรอกครับเรื่องนี้ทะเลาะกันทั้งปีไม่จบแล้วก็เข้าไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าคนเสียก็จะล็อบบี้กันสุดๆนะ
อ
ันนั้นก็คิดว่าเป็นประเด็นที่ประเทศไทยต้องคิดอีกทีแต่ถ้าเราจะไม่เอาก็ไม่เอาเมื่ออยู่ที่ประเทศเราใช่ไหมแต
่
ว่าไม่เอาก็อย่าลืมว่าเราก็ต้องเผชิญกับไอ้สมาชิกทั้งหมดที่อยู่ในนั้นเราจะค้าขายกันยังไงนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึง
อ
ันนี้ก็เป็นเรื่องของเนี่ยฮะ
แต่พูดถึงตลาดสหรัฐที่ผ่านมานี่ก็ต้องถือว่าปีนี้เนี่ยนะช่วง9เดือนถ้าดูจากตัวเลขนี้มันเพิ่มขึ้นนะ 7.4% ใช่ไหม
หมายถึงว่าตัวเลขส่งออก
เราส่งออกไปที่สหรัฐเนี่ย
ก็ต้องไปดูรายละเอียดว่าตัวไหนนะครับก็คิดว่าส่วนใหญ่ก็หนักไปที่อาหาร
อ
่ะอย่างอื่นก็คงจะไม่ได้เพิ่มอะไรมากก็เป็นเรื่องปกติในเวลาที่มีปัญหาเรื่องโควิดด้วยใช่ไหมครับอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วเพราะนั้นเขาว่าต้องการในสิ่งเหล่านี้เป็นเบื้องต้นนะเพราะเศรษฐกิจไม่ดีก็ต้องเอาอาหารไว้ก่อน เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องคล้ายๆวินฟอลนะ
ฮะ
มันก็ไม่ยั่งยืนอ่ะเดี๋ยวพอมันหายไปมันก็กลับมาใหม
่
แต่นี้มันเป็นตัวเลขเปรียบเทียบแล้วก็รู้ว่ามันขึ้นแต่ความจริงมันก็อาจจะขยับไม่มากเท่าไหร่นะทีนี้อันหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนก็คือถ้าคุณไบเดนมานี่จะเป็นปัญหาของเราเลยนะ
ค่ะทำไมคะ
ก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมก็จะเข้มข้นขึ้นนะคร
ับ อ๋อเขากระแสไคลเมทเชนกลับมา
ใช่ใช่เขาประกาศเป็นนโยบายนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่านี่เป็นเศรษฐกิจใหม่ด้วยซึ่งผมเห็นด้วยกับแกนะฮะหมายความว่าก็จะปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างเศรษฐกิจในประเทศใหม่หมดการพูดง่ายๆว่าผลิตอะไรที่มันปล่อยคาร์บอนเยอะๆใช้ทรัพยากรมากๆเนี่ยก็คงจะต้องใช้เทคโนโลยีเข้าไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นกฎระเบียบของสินค้านำเข้าอย่างที่ผมบอกว่ามันจะกระทบกับเราเนี่ยก็คือตัวนี้แหละครับเพราะว่าเราอาจจะได้ยินเรื่องนี้มาเยอะแล้วเพราะเราไปถูกผลกระทบจากยุโรปมาก็มากใช่ไหมมีการเริ่มคุยกันแล้วว่าจะต้องเก็บภาษีนะเพื่อปรับเรื่องของคาร์บอนเนี่ยระหว่างประเทศนั้นมันยุติธรรมขึ้นซึ่งตอนนี้ก็ยังกำลังคุยกันอยู่ว่าจะเก็บยังไงเช่นประเทศไทยผลิตสินค้า1ตัวเนี่ยไปวัดคาร์บอนกับยุโรปแล้วเราสูงกว่าเพราะฉะนั้นเขาก็จะปรับว่ากิโลนึงกี่เหรียญกี่เปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่าไปนี่เป็นรายละเอียดนะถ้าคุณทำมาก็เลยย้ำเข้าไปใหญ่เลยบอกเอาแน่นอนแล้วเพราะนั้นโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยต้องแอคทีฟหน่อยนะครับต้องเปลี่ยนเร็วๆเราก็เริ่มพูดกันแล้วCircular Economyอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องทำจริงทำจังอันนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นปัญหากับเราได้ถ้าเราไม่เร็วนะ